Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda kecha 12 dekabr kuni Chevrolet avtomobillarini olib ketayotgan avtotreylerning yonayotgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, voqea Rossiyaning Moskva viloyati hududida avtomobillarni mijozga olib o'tish vaqtida yuz bergan. Barcha tashilgan avtomobillar sug'urtalangan bo'lib, ular rossiyalik mijozga tegishli bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in Rossiya avtomobil tashuvchisiga tegishli avtotreylerning salonida sodir bo'lgan. Keyin yong'in avtomobillar bo'lgan treylerga o'tgan. Oqibatda 8 avtomobildan 3tasi zarar ko'rgan, hech kim jabrlanmagan. Xabarga ko'ra, hozirda zaruriy yong'in texnik ekspertizasi o'tkazilib, yong'inning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.